Kutoka New York, sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Bila shaka hujambo. Kutoka hapa New York, Marekani, makao makuu ya Umoja wa Mataifa, mimi ni Arnold Kayanda nikikukaribisha kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Leo ni Jumanne ya tarehe 25 mwezi Aprili mwaka 2023, siku ya malaria duniani, na nitakuletea mada kwa kina ikimulika malaria nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC. Lakini kwanza nampisha Flora Nducha.
Habari kwa ufupi. Leo ni siku ya malaria duniani mwaka huu ikibeba maudhui wakati wa kutokomeza kabisa malaria, kuwekeza, kubuni na kutekeleza. Kwa mujibu wa shirika la afya la Umoja wa Mataifa WHO, mwaka huu unajikita zaidi katika utekelezaji na hasa umuhimu wa kuwafikia watu walio hatarini zaidi kwa mikakati na nyenzo zilizopo ili kutokomeza ugonjwa huo unaokatili maisha maelfu ya watu kila mwaka. Takwimu za shirika hilo zinaonyesha kuwa mwaka 2021 pekee watu 616,019 walipoteza maisha kutokana na malaria, huku wagonjwa wapya walifikia milioni 247, na 95% ya vifo na wagonjwa vilikuwa katika ukanda wa Afrika. Shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia wakimbizi duniani UNHCR leo limesema linaongeza jitihada kuwasaidia maelfu ya watu wanaokwenda kusaka usalama katika nchi za jirani na Sudan, wakikimbia nchini mwao machafuko ambayo yanaonekana kuendelea kuwatawanya watu ndani na nje ya nchi. Taarifa iliyotolewa mjini Khartoum na Geneva, Uswisi leo inasema UNHCR imepokea ripoti ya watu kuanza kuwasili Misri, ingawa kwa sasa haina idadi kamili. Shirika hilo linategemea wimbi kubwa la wakimbizi wa Sudani kumiminika katika nchi jirani, ikiwemo wakimbizi waliokuwa wakihifadhiwa nchini humo kurejea makwao. Na nyama, mayai na maziwa vimeelezwa katika ripoti mpya shirika la chakula na kilimo la Umoja wa Mataifa FAO kuwa ni chanzo muhimu cha virutubisho vinavyohitajika mwilini ambavyo haviwezi kupatikana kwa urahisi katika lishe itokanayo na mimea. Ripoti ya shirika hilo, mchango wa chakula cha asili cha wanyama wa nchi kavu na lishe bora na matokeo yenye afya, ambayo imetolewa leo mjini Roma, Italia, inasema hasa katika hatua za awali za maisha kama ujauzito na unyonyeshaji, utoto, umri wa barubaru na uzee, virutubisho vya vyakula hivyo vinahitajika sana. Hii ni tathmini ya kwanza ya kina ya FAO inayoangalia faida na hasara za kula vyakula vitokanavyo na wanyama, na inatokana na ushahidi kutoka kwenye haraka zaidi ya 500 za kisayansi na sera 250. Mwisho wa habari kwa ufupi.
Shukrani sana Flora Nducha kwa kutuletea habari kwa ufupi, na hapo baadaye ni mashinani na tutakuletea ujumbe kuhusu usugu wa vimelea vya malaria na njia ya kuudhibiti. Salia papo hapo tafadhali.
Hili ni jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio ya Umoja wa Mataifa.
So dakta, basi ni wasaa wa mada kwa kina, na kama nilivyokujulisha leo ni siku ya malaria duniani ambapo maudhui makuu ni sasa ni wakati wa kutokomeza malaria, wekeza, buni mbinu za kinga na tekeleza. Ujumbe huu unakuja wakati bado katika maeneo mengine hata uelewa wa malaria ni nini unasalia kuwa ni changamoto na kuwa moja ya sababu za kusambaa kwa ugonjwa huo. Ukanda wa Afrika wa shirika la Umoja Mataifa la Afya Ulimwenguni WHO ndio unabeba 95% ya wagonjwa wote wa malaria duniani mwaka 2021, huku 80% ya vifo kwenye ukanda huo vikiwa ni vya watoto wenye umri wa chini ya miaka 5. Miongoni mwa mataifa hayo ni Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, ambako mwandishi wetu George Musubao amevinjari mjini Beni kuona hali halisi. Kwako George.
Mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, jimboni Kivu Kaskazini, hususan mji wa Beni, ugonjwa wa malaria umekuwa tatizo kwa wakazi na kuathiri maisha yao. Watoto ndio waathirika zaidi.
Lakini kutaka kufahamu kwa kina ugonjwa huo unasababishwa na nini kwa wasiofahamu,
nimezungumza naye Jile Mate Kaehere, daktari wa watoto katika kituo cha afya cha Gracia kilichopo mji Beni.
Akisema mustike anamaanisha mbu.
Malaria ni magonjwa ambayo inasababishwa na vidudu, yani parasite, ambayo tunaita plasmodium. Inaingizwa ndani ya mwili wa mtu, na hiyo tunayoita mustique.
Akaeleza madhara ya malaria,
ambapo akisema mikrobe ni vidudu na servo ni ubongo na fievre ni homa, ilali convulsion ni degedege.
Kuna madhara mbalimbali ambayo yanaweza kufika. Kwanza niseme kuna malaria aina mbili. Aina ya kwanza ni ile ambayo inampata mtu na haitamsonga sana kabisa. Mwili inamuuma, kichwa kinauma, anapata fievre na anateseka. Lakini anaweza akipata dawa mbio na nzuri atapona. Ingine ni malaria ambayo mikrobi iliingia huku na kule ndani ya mwili, alafu mazara yenye mwili naweza kupata inafatana na kwenye mikrobi lisongamana sana. Kwa mfano, kama ikifika mingi kwa servo, huko mtu anaweza kufanya hata yenye tunaitaka convulsion, ama anaingia ndani ya koma, anapoteza kabisa kabisa ufahamu.
Akafafanua madhara ya malaria kwa wanawake akisema avortement anamaanisha kutoka kwa mimba.
Malaria inakuwa na madhara mengi isipo tunjwa, julikana na kutunjwa kwa wakati, inaweza leta avortement. Kama ikikuja na nguvu sana tena haikutunjwa vizuri, mtoto anaweza fariki ndani ya tumbo. Na kwa kweli mtoto asipofariki ndani ya tumbo, kama mama iko na gonjwa tunasema ma episode mara mbili mara tatu mara nne akiwa mjamzito, mtoto aliye tumboni hakomae vizuri.
Lakini sasa ni jinsi gani mtu anaweza kupambana na ugonjwa huu?
Hivi kwanza, kwa kuepuka magonjwa hayo inahitaji iwezekanavyo mtu awekwe mbali na njia ya kupatwa na pikuri ya mustike. Na hii tunaweza kutimizia chandarua santi, kwa sababu zaidi sana hii mustike inapike mtu zaidi sana ni magharibi ama usiku. Kwa hivi tukitimizia moustiquaire inakuwa ni njia moja nzuri ya kupiganisha magonjwa.
Shirika la Umoja wa Mataifa la Afya Ulimwenguni WHO linasema ugonjwa wa malaria unasababisha vifo, kwani kila siku watoto 1320 wanakufa kutokana na malaria. Hali kadhalika husababisha uzito wa watoto kupungua na mtoto anaweza kudumaa. Nikiwa hapa kituo cha afya, nimezungumza na Françoise Mulekia, mama ambaye amemleta mtoto wake kupata tiba dhidi ya malaria.
Minapatikana kwa hospitali juu mtoto aligonjwa, alichamuka sana, chamuka na anatuambia gisi hiyo nashindwa kumeza na vile hana apeti. Ndio sasa tunafika hospitali, wanafanya examen zake, wanakaleta zaidita gisi hiyo na malaria. Ndio nyinyi natufikisha hapa hospitali. Ndio tunapanga hiyo nafasi hivi yake, tunaona kama ataendelea namna gani.
Naye Moise Mpila ambaye amelazwa hospitalini kwa sababu ya malaria anasema,
kufika yangu hapa hospitali si iko kupitia magonjwa ambayo ninaipata sai. Donc ni suite ya regeve ambayo nilikuwa nasikia, kizunguzungu, kukosa apetia kukula. Nikaona ya rahisi nikuye nipate dawa nione kitu gani inanisumbua. Bon, nilifika kanipokea waganga, nikafika wanafaa text ya ma ya ambao wanapata wanafasha fanya, nika wakagundua kama ndani yangu mko malaria, ndio maana niko hapa.
Kutoka hapa Beni, jimboni Kivu Kaskazini, nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, mimi ni George Musubao, UN News.
Shukrani sana George Musubao kwa mada hiyo kwa kina, na bila shaka Umoja wa Mataifa kupitia WHO utaendelea na juhudi hatimaye kutimiza lengo la kutokomeza malaria. Na tugeukie mashinani na nampisha Dr. Fosa Doroth, kiongozi wa timu ya kupambana na maambukizi na magonjwa ya kitropikali ikiwemo malaria kwenye shirika la Umoja Mataifa la Afya Duniani WHO kanda ya Afrika, ambaye anaeleza ni kwa nini hatua zaidi lazima zichukuliwe ili kudhibiti maambukizi ya malaria.
We have over 20 malaria vectors.
Tuna zaidi ya vianzo 20 vya maambukizi ya malaria ambavyo ni mbu aina ya Anopheles. Lakini tunaendelea kugundua vianzo vingine vipya vya maambukizi. Na cha hivi karibuni ambacho kinatia wasiwasi ni Anopheles stephensi ambacho mwanzoni kulikuwepo tu kusini mashariki mwa Asia. Ni chanzo cha mjini ambacho husababisha maambukizi mengi ya malaria. Lakini tangu mwaka 2012 kimegunduliwa barani Afrika na leo kuna nchi 7 za Afrika ambazo zimegundua uwepo wa chanzo hicho. Chanzo hiki ni hatari sana kwa sababu 5. Kwanza, mbu huyu huzaliana katika miji, anazaliana katika maeneo ambayo kwa kawaida huwezi kupata vijidudu vya malaria. Pili, husambaza aina za vimelea vya malaria ambavyo husababisha aina sugu sana za malaria. Tatu, anaweza kuuma ndani na nje ya nyumba. Maana yake ni kwamba lazima uwe na hatua za ziada kando na zile tulizo nazo kwa sasa. Sababu ya 4 ni kwamba anauma hata katika hali ya joto kali. Mbu aina ya Anopheles stephensi anabaki hai hata wakati wa joto la hali ya juu. Mwisho, chanzo hiki ni sugu kwa dawa za kuua wadudu ambazo kawaida hutumiwa kama zana zetu za kudhibiti malaria, kama vile viandarua vya mbu na shughuli za kunyunyizia dawa ndani ya makazi. Hata hivyo, WHO inasaidia nchi nyingi kwa kutoa mwongozo na kuimarisha uwezo wao ili ziweze kuboresha ufuatiliaji na hatua za kudhibiti. Pia tunasaidia nchi nyingi kwa kuzijengea uwezo wa kugundua aina hii ya mbu, kwa sababu kugundua mapema ni muhimu. Njia ya 3 ni kuzisaidia kuchukua hatua pindi zinapogundua uwepo wa chanzo hiki cha maambukizi ya malaria.
When they have detected the existence of this vector.
Shukrani sana Dr. Fosa Doroth kwa ujumbe huo. Naam, natamatisha na wimbo ndaya wake marehemu Aime Francois Mbongo Langu, almaarufu Mbongo Love wa DRC. Basi tukutane tena kesho Jumatano, lakini kumbuka unaweza kupata habari mbalimbali kupitia wavuti wetu news.un.org/sw. Halikadhalika hayo uliyosikia unaweza kuyatazama kwenye channel yetu ya YouTube Habari za UN na huko Twitter rambaza Habari za UN. Kwa niaba ya wote waliofanikisha jarida la leo, mimi ni Arnold Kayanda na kutakia amani na kwaheri kutoka New York.